Den hellige ånd skal vi be om den hellige ånd. Da skal vi be, som det står i en gammel sang, «Hellig ånd og himmel lue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg her kan Kristus skue som min Gud og frelsermann. Amen.» For du som går ofte i misjonssalen, så har du hørt om å tro og tilhøre og tilbe og tjene. Fire tea, fire verdier, tro, tilhøre, tilbe, tjene. Og i dag skal vi sette fokus på tro. Tro på den hellige ånd. Jeg tror på den hellige ånd. Ja, hvem tror vi på? Jo, det er jo forholdsvis enkelt å svare. Vi tror på Gud skaper, vi tror på Jesus vår frelser, og vi tror på hellige ånd, livgiveren og opprettholderen. Men hvem er den hellige ånd, eller hva er den hellige ånd? Hvis vi spør hvem er den hellige ånd, da spør vi etter, for å bruke et litt sånn vanskelig ord, da spør vi etter den hellige ånd sitt vesen. Hvem er den hellige ånd? Og for å si det veldig kort, den hellige ånd er en person og ingen porsjon. Han er en person som du får fullt og helt, og ingen porsjon som du får litt av da du ble kristen, og når du lever godt og tjener vel og gir nok kollekt, så får du litt mer av den hellige ånd for å karikere det litt. Nei, den hellige ånd er en person og ingen porsjon. Hva er den hellige ånd? Da snakker vi om hva gjør den hellige ånd? Hva er hans verk? Altså den hellige ånd sitt vesen og den hellige ånd sitt verk. Hellige ånd sitt gjerning. Og det er spesielt det siste vi skal si litt om i dag. Hvis vi har tatt oss en tur på Langgata og spurt Ola og Kari Nordmann, hva tenker dere om den hellige ånd? Hva slags svar tror dere vi har fått da? Det vet jeg litt om. For noen veldig få år siden så var det en par ungdommer her i forsamlingen som tok med seg et kamera, og de tok med seg en mikrofon, og så gikk de en tur i Langgata, og så spurte de folk, hva tror dere om den hellige ånd? Har dere lyst til å se hva svaret de fikk? Nå skal dere få se det. Sett dere godt til rette. I fire minutter så kommer det da en innslag om hva folk i Sandnes tenker og tror om den hellige ånd. Vær så god. Ja, det var et veldig høy terningkast 6 på bibelkunnskap om den hellige ånd her, altså. Men jeg tror dette er et gjennomsnitt av ganske mye hva folk tenker om den hellige ånd, altså. Jeg vet ikke. Ingenting, kanskje. Gud og Jesus er jo på en måte litt greier å forholde seg til litt mer konkret, i alle fall Jesus med påske, men hellige ånd, det er, nei, man vet ikke helt. Vet ikke, ingenting, vet lite. Kan du ikke spørre om noe litt enklere? Og noe av svaret som gikk igjen. Jeg likte jo litt han der minibussjåføren da. Det er drivstoffet på bilene som får bilene til å gå fremover. Hehehe. Det er sånn det er altså, men en hellig ånd, det er hva du fyller deg med. Fyller du deg med sprit og øl, så får du også den hellige ånd, men fyller du deg med Guds ord, så blir du fylt med glede, ikke sant? Men han var jo ikke en kristen, sa han. Så man har lite begrep og forståelse kan hellige ånden med, men han skjønte noe for at det har noe med glede å gjøre. Og jeg har tenkt, ja, hadde vi skjønt litt mer av det kanskje, som kristne, at den hellige ånd har med glede å gjøre. Kanskje jeg skulle ha lært litt om det. Vel, dette var en liten smakebit hva Ola og Kari Nordmann tenker om hellige ånd. Men jeg håper når jeg sier amen etter noen minutter, at du er litt klokere enn akkurat det vi ble av det innslaget her. Dette innslaget kan du forresten se om igjen på vår glimrende hjemmeside misjonssalen.no. Dette er hva tilfellige mennesker på gata tenker om den hellige ånd. Men hva tenker vi som bekjenner oss som kristne om den hellige ånd? Hva slags ord detter ned i hodet ditt eller popper opp i hodet ditt når du hører ordet den hellige ånd? Kanskje er det noen av disse ordene her? Kraft, nådegave, pinsevenner kanskje noen tenker på, åndsfylde, tegn og under, utrustning, tungetale, karismatikk, treenighet, åndskamp, talsmann. Kanskje er det noen av de ordene som du tenker på når du hører om den hellige ånd. I dag skal jeg gjøre noe annerledes enn det jeg ville ha gjort hvis jeg skulle holdt en vanlig pinsepreike, da ville jeg ha lest søndagens tekst og prøvd å lagt ut den som handler om den hellige ånd. Men i dag skal vi ikke ta utgangspunktet i Guds ord, i alle fall ikke i Bibelen som sådan, men vi skal ta utgangspunktet i trosbekjennelser om den hellige ånd. Den trosbekjennelsen som vi ikke ba sammen, men som vi framsa sammen for noen minutter siden. For den kristne tro, det å bekjenne seg til noe. Og vi tror på Jesus, og grunnen til at vi tror på Jesus, det for at det står i Bibelen om Jesus. Men Bibelen en stor bok, så de første kristne, de skjønte etter hvert at vi må på en måte få det som handler om kristendommen inn i litt kort form. Noe som lett å lære, noe som lett å huske. Kristendommen i et nøtteskall. Og så laget man trosbekjennelser. Man satt troen på formel. Og det som så fint med trosbekjennelser, det at det ikke bare min tro det snakker om, men det vår tro. Det vår felles tro. Dette ikke bare noe som jeg syns og mener ut fra Bibelen. Dette noe som kristenheten bekjenner seg til ut fra Bibelen om den hellige ånd. Har du lyst på 2 minutter kirkehistorie? Du skal få det, om du har lyst eller ikke. De første kristne laget trosbekjennelser, og de 3 mest kjente heter Apostolikum, Nikenum og Athanasium. Den siste det et sånn språklig semoment. På veldig fint så heter det den athanasianske trosbekjennelse. Det nesten sånn at jeg måtte opp klokka 7 i morges for å pugge det ordet. Den athanasianske trosbekjennelse. Apostolikum, Nikenum og Athanasium. De de oldkirkelige 3 symbolene som sier hva den kristne troen handler om i et nøtteskall. Om troen på Gud, Jesus og den hellige ånd. Og så har vi den lutherske kirka, Luthers lille katekisme og andre trosbekjennelser. Men i apostolikum så det altså «Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.» Denne trosbekjennelsen som vi sier fram når det dåp og av og til ellers, den kjenner vi tilbake ordrett til ca. 750, selvfølgelig etter Kristus. 750. Men en ganske lik versjon, som litt mindre, kjenner man tilbake til ca. år 400. Og den igjen bygd på en romersk trosbekjennelse, som man kjenner tilbake til ca. år 140 etter Kristus. Denne ikke bestemt på et kirkemøte, sånn som Nikenum, men den har på en måte blitt tradert opp gjennom kirkehistorien til våre dager, og brukes i de fleste kirkene. Men altså, man kjenner trosbekjennelser skriftlig tilbake til ca. 140 etter Kristus. Men også i det nye testamentet så finnes det bibelvers som egentlig en trosbekjennelse. Og en av dem hørte vi jo opplest her, altså dåpsbefalinga. I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Der har du en sånn trosbekjennelse på treenigheten i det vi døper barn til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og det siste verset i 2. Korinterbrev også en sånn trosbekjennelse. Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere. Jesu nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Så dette med trosbekjennelser til treenigheten, det har klare røtter tilbake helt til det nye testamentet. Ok, det var litt kirkehistorie. Nå har jeg tenkt å gå gjennom disse korte setningene og prøve å si litt om dem, sånn at dagens preken blir en gjennomgang av 3. trosartikkel i Apostolikum om «Jeg tror på den hellige ånd». Hva det vi tror på når vi tror på den hellige ånd? Og hvis du nå legger merke til å sammenligne den 3. trosartikkel med disse ordene som jeg lot hoppe opp på fram og tilbake fra venstre og høyre her for en stund siden, så ikke det veldig mye treff, altså. Det står ikke mye om nådegaver og tungetale og de tingene i 3. trosartikkel. Den 3. trosartikkel handler om litt andre ting om den hellige ånd. Vi bekjenner oss altså at vi tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Og nå det viktig å si, vi tror ikke på kirka. Det ikke den vi tror på. Vi tror på ånden. Men vi tror at den hellige ånd skaper en hellig allmenn kirke. Og folkens, her er vi ikke skrifttro. Da, når jeg sier skriften her, så mener jeg ikke Bibelen, men jeg mener grunnteksten. For i grunnteksten så står det, jeg tror på den hellige ånd, en hellig katolsk kirke. Ordet allmenn er det samme som katolsk. Men vi skjønner fort hvorfor det er litt vanskelig å bruke det i luthersk sammenheng. For hvis vi har bekjent oss til en katolsk kirke, så hadde de fleste av oss tenkt på den romersk-katolske kirke. Så derfor bytter man ut katolsk med allmenn og tenker mer universelt. Jeg tror på den hellige ånd som skaper en hellig, universell kirke. For kirka, Guds folk, er universell. Jesus sa at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, like til jordens ender, forkynn evangeliet for alle mennesker, gjør alle folkeslag til disipler. Alle. Alle folkeslag. Jordens ender. Kirka, Guds folk, er allmenn. Den består av troens folk som er fra alle folkeslag og grupper. Derfor er kristendommen universell. Det er ingen sekterisk ting kun for nordmenn, kun for rogalendinger, kun for hollendere eller hva slags stamme du vil si. Det er en universell religion for alle mennesker. Efeserne 4:4-6. Det er ett legeme, en ånd, liksom dere også ble kalt med ett håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Du vil legge merke til hvordan jeg kan streke under en her. Fordi Gud er en, Jesus er en, Helligånden er en, troa er en, dåpen er en, og så videre, så finnes det en kirke her på jord. Det finnes mange kirkesamfunn, men det finnes i Guds øyne egentlig bare en hellig allmenn kirke. Og den er universell. Nå skal du få 2 minutter til med kirkehistorie, men med moderne, ny kirkehistorie. For cirka ett år siden så la seg en bok som hette Kristen-Norge. En oppdagelsesreise i Kristen-Norge, skrevet av en som heter Didrik Sødelin. Han arbeider i Humanetisk Forbund. Så da kan man jo tenke, ja, her er det en veldig kritisk bok, altså, som rakker ned på oss kristne. Men det er en veldig flott bok som er skrevet i en veldig respektfull tone. Og grunnen til jeg kjøpte den, det er at første kapitlet, det handler om Egersund. For denne Didrik Sødelid, han oppdaget det at i denne lille, søte sør-vestlandsbyen som heter Egersund, så er det veldig mange kirkesamfunn. Så han satt seg på toget og reiser til Egersund, og er på formiddagen innom et formiddagstreff i Frelsesarmeen. På ettermiddagen så er han innom en menighet som vi straks skal lese fra, og på kvelden så besøker han Egersund bedehus. Grunnen til at han reiste, han ville se litt på disse, det vi kaller sektene i Egersund. Samfunnet, det alminnelige samfunnet og det alminnelige lutherske samfunnet. På lokalsamfunn så kaller vi dem lommelendingene, Peran og Larsan, etternavn etter dem som hadde startet dem. Det er det samme som vi i misjonsbandet skulle hette Brandsegia 19 eller et eller annet sånt. Og dem er, det som er spesielt for disse menighetene, det er at de tror at det er kun vi som har det. For å si det på rogalandsk, det er vi som har det. Og det er kun vi som har det. Vi er de eneste i hele verden som egentlig har skjønt hva sånn kristendom er. Og nå karikerer ikke jeg. For det tenker de. Så han møter pastor Dversnes og rektoren på skolen som heter Hetland. Nå skal jeg lese litt fra boka. Menigheten har det som pastor Dversnes beskriver som et ikke-forhold til andre menigheter og kirker. Og mens det er lett å forstå at de for eksempel ikke føler seg kallet til å delta i økumenisk arbeid med lokale katolikker, er det vanskelig å forstå at de heller ikke føler noe fellesskap med de andre små menighetene som har nesten identisk lære som samfunnet. Og så sier han Dversnes, «Vi blir beskyldt for å drive med millimeterteologi, hva nå det betyr. Men det er jo slik at disse splittelsene eller avskalingene som førte til opprettelsen av de andre menighetene, var et resultat av at en eller flere ble uenige i vårt syn. Og hvis de står på sitt eget syn, så fører det til at de ikke tilhører menigheten samfunnet lenger. Og hva har vi da felles? spør versenes retorisk. Så spør han forfatteren. Og vennskaps- eller familiebånd, at man har en lang forhistorie sammen, det betyr da mindre enn trospørsmål? Ja, det jo sånn, kommer det fra Dversnes. Dversnes leverer svarene kort og kontant, men det synes også at de hører et snev av vemod i den ellers lune humoristiske tonen. For selv om han kanskje oppriktig overbevist om at denne steile holdningen det beste og mest riktige, kan det neppe være den letteste delen av hans trosliv, så blir han enda mer alvorlig. Jeg veldig redd for at du skal oppfatte det som om vi mener at alle som tilhører samfunnet sanne kristne. Det mener vi ikke. Vi mener at læren i samfunnet rett, og ut fra det rette læregrunnlag kan det komme sanne kristne, men ikke bare sanne kristne. Jesus hadde 12 disipler, men det var ikke alle som var sanne kristne. Det går heller ikke på at jeg som menneske bedre enn andre, for det ikke det det handler om, understreker Dversnes. Og nå må du lytte godt. Lytt godt til spørsmålet, og lytt godt til svaret. Så spør han Søderlid. Kristendommen verdens største religion og finnes over hele verden. Og så mener menigheten samfunnet likevel at det bare en liten menighet i et lite land i utkanten av Europa, der den sanne kristne lære predikes. Og så kommer svaret. Ja, det ikke rart? Og så sier Søderlid. Det vanskelig å forstå. Ja, jeg tror vi slutter oss til det. Det jo ikke lett å forstå. Ja, ikke rart. Det er kun vi som har oppdaget det. Og dette tar jeg med som et momentum at vi må passe oss for å komme i den situasjonen at det vi som har det. Vi har skjønt alt, og de andre har skjønt noe, men ikke så mye som vi. Jeg sier ikke dette fordi at jeg vil si at lærespørsmål uvesentlig. Nei, det det. Det derfor vi har trosbekjennelsen som skal si noe om hva vi tror på. Men vi må passe oss for å komme dit at det vi som har det. Det vi som har skjønt det. Guds kirke allmenn, den universell, usynlig. Vi tror både i helliges samfunn. Det står ikke de helliges forsamling lokalisert i Langgata 71. Men det står de helliges samfunn, altså storfellesskapet av troende. Det store fellesskapet av de hellige her på jorda og med dem som i himmelen. Altså, du og jeg som kristne, vi tilhører et stort, universelt, usynlig fellesskap. Et fellesskap som kun Gud vet hvem som innenfor og hvem som utenfor. Ja, dem i himmelen jo selvfølgelig innenfor. Og det et innenfor og et utenfor her på jorda. Men den grensen det kun Gud som kjenner. De helliges samfunn. I katolsk tradisjon så tenker man samfunnet om de hellige ting. Når vi samlet om de hellige handlingene som då på nattvær, så har vi fellesskap. Mens i luthersk tradisjon så tenker vi litt annerledes. Vi som frelst i Jesu blod og kristne, vi har fellesskap. Vi har de helliges samfunn. Og det synlig til stede her i dag. Men vi lever samtidig i en usynlig kirke som kun Gud vet grensene på. Og det så godt å tenke på at når vi sammen her i dag, så folk sier «jeg går til kirke», sier folk. Eller vi sier jo ikke så ofte misjonssannet, vi sier vi går på forsamling, men du skjønner poenget. Men kirke ikke noe vi går til. Kirke noe vi Og når vi samlet som troende i dag, så har vi kirke, vi har menighet. Her menigheten til stede. Når Guds ord forkynnes rent, og det håper jeg du gjør i dag, og sakramenta rett forvaltes, som det heter i den lutherske tradisjonen, da Guds kirke til stede her. Så fantastisk, så flott. Når kristne samlet om Guds ord, så har vi kirke. Når vi inviterer på kaffebesøk andre kristne, da har vi ikke kirke, for å være litt banalt. Men når vi samlet om Guds ord, om bønn og misjon og disse tingene, da Gud der, og da har vi kristent fellesskap. Da Guds rike der, med si kirke, synlig til stede. Det flott å tenke på. Og den hellige ånds oppgave, det å skape Guds menighet av dem som samles om ord og sakrament. Da ikke medlemskartotek som teller, da ikke konfesjon først og fremst, eller ordninger, men det finns et usynlig bånd, velsignet bånd som binder Guds folk i sammen her. Vi de helliges samfunn. Syndenes forlatelse. La oss nå si at vi ikke hadde kjent til trosbekjennelser. Og så hadde vi fått trosbekjennelser som mange setninger strødde utover et ark. Og så skulle noen av oss ha satt oss sammen og blitt enige om hvor de forskjellige setningene og leddene skulle ha stått hen. Synes dere syndenes forlatelse passer best sammen med Gud, Jesus eller den Hellige Ånd? Eller for å spørre, du skjønner det retoriske spørsmålet. Hvem er enig med meg sånn, forstår meg rett, at syndenes forlatelse her er malplassert eller feilplassert? Det burde jo stått under Jesus, ikke sant? Syndenes forlatelse, det handler om Jesus. Hvorfor står det på den Hellige Ånd? Ja, det har ikke jeg noe svar på. Du må spørre den som har skrevet det, og det er jo ikke så lett da. Men jeg tror, og jeg sier jeg tror, for jeg vet ikke, men jeg tror at jeg har fått sett litt av det, hvorfor det står her. Vi synder og kommer i syndegjeld til Faderen. Faderen sender sønnen som dør på et kors og står opp igjen og gir oss rettferdigheten. Og Faderen og sønnen sender den Hellige Ånd som skal vitne om frelsa og som gjør frelsa personlig. Den andre trosartikkel, det er en oppramsing av Jesu verk. At han dør og står opp. Tredje trosartikkel forteller oss at det Jesus har gjort, det er personlig for deg og for meg. Og når han kommer, altså den Hellige Ånd, så skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Når den Hellige Ånd kommer, det vil si den Hellige Ånd har kommet, så er det hans oppgave å overbevise meg og deg om at jeg og du, vi har syndet. Og vi står i gjeld til Gud. Og han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Han skal ta av det som Jesus har gjort ferdig for oss, og så skal han forkynne det inni vårt hjerte. Jeg tror at grunnen til at syndenes tilgivelse står i tredje trosartikkel, og ikke i andre trosartikkel, er at den Hellige Ånd sin oppgave, det er å gjøre Jesu frelsesverk personlig til ditt. Så tar den Hellige Ånd Guds ord og Jesu frelsesverk og blæser det inn i ørene, om hjernen, sånn at vi forstår hva det dreier seg om, og så ned i hjertet, sånn at vi blir renset og kjenner, det er mitt. Det er ikke bare de andre sitt, det er mitt. Jesu frelsesverk er mitt. Synda min, mot deg alene Gud har jeg synda. Men ikke bare synda min, frelsen, tilgivelsen er også min. Og når du får denne følelsen som det står i sangen, å, tenk at det var for meg at Jesus på korset hang. Når du kjenner på den, da er det den Hellige Ånd som har gjort sitt verk. For da har han gjort Jesu frelsesverk personlig for deg. Tenk at det var også for meg. Synda min, nåden og tilgivelse er min. Og så siste punktet. Legemets oppstandelse og det evige liv. Vi tror på en Hellige Ånd som en dag skal reise oss opp til en legemlig oppstandelse og gi oss det evige liv. Hvorfor er det plassert her? Den Hellige Ånd virker i fortid, i nåtid, og den Hellige Ånd virker i framtid. Den Hellige Ånd forteller om fortiden, om Jesu frelsesverk, og tar det med til nåtiden, og gjør ordet levende, aktuelt, relevant, som det så flott heter, at dette gjelder meg i dag. Og så har den Hellige Ånd med framtiden å gjøre at det handler om en oppstandelse og om en himmel. Efeserne 1, 13-14. Ja, i ham, i Jesus, har også dere, da dere kom til troen, fått til innseggel den Hellige Ånd som var lovt, han som er pante på vår arv. Vi har fått et seggel som Gud har sagt sitt stempel på oss. Han tilhører meg. Han er min. Han tilhører meg. Og et pant, det er et forskudd på en arv som en dag skal komme. Vi har fått en Hellig Ånd i hjertet som en forsikring på at vi allerede tilhører Gud, som et forskudd på det vi skal få når vi kommer til himmelen. Og som det ble lest under dåpshandlinga fra 1. Peter 1,3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Som Jesus, så også vi. Jesus sto legemlig opp, vi skal stå legemlig opp. Jesus er I himmelen, vi skal til himmelen. Jesus er det evige liv, og vi skal få del I det evige liv. Ja, vi har allerede del I det evige liv ved at ånden har flyttet inn I vårt hjerte. Vi tror på legemets oppstandelse, og da sier vi også samtidig noe av hva vi ikke tror på, når vi tror på en legemlig oppstandelse. Vi tror ikke på reinkarnasjon, at hvis du har stelt deg godt I livet og gjort ditt beste, så skal du få et litt bedre liv I neste liv, eller hvis du har vært mer slem enn god på vekta, så blir du kanskje en sau eller en geit, for alt jeg vet. Vi tror ikke på reinkarnasjon, nei, vi tror på en legemlig oppstandelse. Men de første kristne ville også si at vi tror på en legemlig, at legemet skal gjenoppstå. Fordi det sneik seg tidlig inn en vrang lære I de første kristne, en lære som kalles gnostisismen, og som I korte trekk går ut på at ånden hellig, og det som Gud interessert I, og legemet, det ikke Guds interessert I. Det legemlige, det litt syndig. Så alt som har med kropp og legeme å gjøre, det noe skittent og syndig, mens det ånden som liksom det rene, som Gud interessert I. Så da tenkte man ikke at vi trenger ikke noen legemlig oppstandelse, vi trenger bare en oppstandelse, et åndelig oppstandelse. Nei, sa de første kristne, vi tror på en legemlig oppstandelse, fordi Gud elsker også legeme. Og vi sier for det tredje at vi ikke tror på at alt slutter ved grava. Det tror ateisten, det tror humanetikeren, det ingenting etter grava. Tenk for et liv uten håp. Tenk for et håp vi har som kristne. Vi tror på en legemlig oppstandelse, en himmel og et evig liv. Og det kan vi si ja og amen, og ikke minst når det pinser kan vi si halleluja til det. Det kan ikke en humanetiker og en ateist si. Han vet bare og tror bare at alt slutter med grava. Vi tror på den hellige ånd, at den hellige ånd kan blåse liv I døde ben. Kan du godt lese Esekiel 37 når du kommer hjem? Skal ikke bruke tid på det nå. Men de døde ben I gravene skal Gud en dag med sin ånd blåse liv I. Og så skal vi stå legemlig opp. Og så skal vi møte Jesus, frelseren, det slakta lammet, kongenes konge, herrenes herre. Og så skal vi ha evig liv sammen med Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Skal vi sammen bekjenne troen på den hellige ånd? Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.